Goeienaand, ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa-Suan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana Gemeente. Hier is deel 15 in ons reeks, die wette van die vlees, namelijk die Oud Testament, en die wette van die gees, namelijk die Nuwe Testament. Het is uiterst belangrijk dat ons baie, baie mooi moet lees, wat in hierdie skrifgedeeltes tevoorskyn kom. Mense het in die week my gekontak en gesê, prof, volgens die skrifgedeeltes wat jy vir ons gegee het, so ver, is dit 'n onomwonde saak om te bewys dat ons kan nie onder die Ou Testament lewe nie. En ek kan sê, dis presies wat die woord sê. Of jy glo kerktradisie en hang onder die wette en die vervloeking daarvan, of jy staan op jou twee agtervoete, en die stap vorentoe en die sê, ons het ten dele geken, ons het ten dele geprofiteer, ons het ten dele geleer, want dis wat ons in die kerke geleer het, ons het nie al hierdie inligting gehad nie. Maar ons kan nie by dit verbykom en langer sê, dit bestaan nie, staan in die woord geskrywe. En ek sê weer, as dit nie vir jou werk nie, vat 'n swart koukie pen en krap het uit, of vat 'n skêr en sny het uit jou Bybel uit. Want jy gaan nooit by dit verbykom nie. Daai woord is vir ewig. Die woord van Jaffa-Suan, Jesus Christus, is vir ewig. As ek steeds glo dat ek in die Ou Testamentiese verbond, namelijk die 613 wette van Moses, as ook die 10 gebooi moet vashou, beteken dit dat ek verwerp al hierdie genoemde skrifgedeeltes wat ons reeds in hierdie studie behandel het. En dan val ek self onder die oordeel van Openbaring 22 vers 18 en 19. Ga lees Openbaring 22. Hy sê daar so, as jy een titel bysit of een skrifie weglaat of iets, hy sê, bring jy die oordeel in jou naam sy die boek van die lewe uit weggelaat. Ga lees het Openbaring 22 vers 18 en 19. Ek het dit nie daar geplaas nie. Inteendeel het ek nie een van die skrifgedeeltes daar geplaas nie. Ek lees nie die woord. Dis al wat ek al die jare doen. En dis hoekom die ouste velle trek teen my. Hier's nou weer 'n ding hierso by 'n ding wat begin is hier by Ewige Lig hierso in Montana. Omdat die pastore my nie kan antwoord nie. Loop in boodskap bestuur baie 'n derde persoon terwyl nie die guts het om self vorentoe te kom en my te kom praat nie. Dit is belangrik dat ons die hele gedeelte van Hebreërs 7 vers 11 tot 28 sorgvuldig moet bestudeer en verstaan. Dit help nie ons jaag oor hierdie goed nie. Ons mis dit. Ons kon eindelijk van Hebreërs 1 af begin het, maar kom ons begin by vers 11. Dan sien u die waarheid in hierdie skrifgedeelte. Hy sê daar is volkomendheid, hy sê vraag, hy sê is daar volkomendheid in die Levitiese priesterskap. Hy lees in vers 11, hy sê Paulus, hy sê, as daar dan, is dit moontlik, as daar dan volkomendheid, deur die Levitiese priesterskap was, want met die oog daarop het die volk van Israel, die wet of die 613 wette van Moses, ontvang. Waarom was dit nodig, dat 'n ander priester, dis Jaffa-Suan of Jesus Christus, moes opstaan, volgens die orde van Melchisedek? Het jy nou mooi geluister daar? Luister wat vra Paulus aan die mense 2000 jaar gelede, en vandag in die 21ste eeuw, in al die verskillende kerke, aan hom hierdie ouens wat wil wetties wees, en so messiaans wil wees. Luister wat sê, as daar dan volkomendheid, en ek wil sê perfektheid, deur die Levitiese priesterskap was, Levitiese priesterskap was, waar het Aaron en die priesterlike seuns voorgekom het, wat met die oog daarop het die volk van Israel die wet of die 613 wette van Moses ontvang. Nou vraag je vraag, waarom was dit dan nodig, dat 'n ander priester, en wie is daai ander priester? Dis Jaffa-Suan, dis Jesus Christus, dat hy moes opstaan, volgens die orde van Melchisedek, nou luister mooi, en dat hy dit nie volgens die orde van Aaron gedoen word nie. So wat sê hy vir ons hierso? Dat al die priesters, die hoofpriesters, was gebore uit die stam van Lewi uit. Volgens die orde van Aaron. Maar hier kom 'n ander hoofpriester, en dis Jahashua, dis Jesus Christus, wat nie uit daardie bloedlyn van die Leviete gaan voorkom nie. Maar hy is 'n totaal ander bloedlyn. Al die Ou Testamentiese priesters was gebore uit die stam van Lewi, of eerder die stam van Aaron. Die verandering van die wette was noodsaaklik. Die Bybel sê so, vers 12. Want met die verandering van die priesterskap, want onthou nou, Jahashua of Jesus Christus is 'n nuwe hoofpriester. Hy kom uit 'n totaal ander bloedlyn uit as waaruit die Levitiese priesters van Aaron gekom het. Want met die verandering van die priesterskap kom daar noodsaaklik ook verandering van die wet of die 613 wette van Moses. Daar staan dit so duidelik. Deurdat daar 'n nuwe hoofpriester gekom het, kom daar noodsaaklik verandering van die wet. Nou wil ek vir die messiaanse ouens vra, onder watter hoofpriester staan jy? Onder die hoofpriester, want jy lees die Torah, ne? Jy glo mos die Torah. Die 5 boeke van Moses, die Pentateuch boeke. Nou sê vir my, as jy onder die 5 boeke van Moses staan, namelijk die Torah, onder watter hoofpriester funksioneer jy? Het jy sy naam? Watter hoofpriester het vir jou in die laaste 20 jaar 'n bokkie geoffer een keer 'n jaar? Watter hoofpriester het vir jou die tabernakel bedien? Jy's dan messiaans. As jy messiaans is, moet en jy sê jy glo die Torah, dan moet die dinge van die Torah mos nou van toepassing wees op jou lewe. Maar jy glo ook gedeeltelik aan die Nuwe Testament. Altyd is jy sê net nie wat 'n gedeelte van die Nuwe Testament nie. Want jy praat glad nie oor wedergeboorte nie en oor heiligmaking nie. Want jy sien, dis bietjie moeilik, so dan val ons terug na die Torah toe. Dis amper soos agnoste en ateïsme. They suit whichever religion is good for them, although it's their own religion. I am my own God, I serve my own purpose. En dis wat gebeur hierso. Hulle harte vorentoe en agtertoe, wanneer hulle dit pas. En soos wat dit hulle pas. Wat 'n lekker godsdienst is. Nee, die Bybel sê, hierso vir ons, 1 Korinte 12, Hebreërs 7, vers 12. Want met die verandering van die priesterskap, kom daar noodsaaklik verandering van die wet. Hoekom moet daar 'n nuwe hoofpriester kom? As daar dan redding in die Torah was, vandag. As daar dan godsaligheid in die Torah was. Ek wil vir jou sê, as daar godsaligheid in die Torah was, dan Moses nie die beloofde land gemis nie. Dan sou hy genade ontvang het en ingegaan het in die beloofde land. Want die genadebloed van Jahashua vergewe al my sondes en oortredinge. Selfs al het ek gehoor en gemoer en gemoor en alles, dan vergewe dit my. Nou, hoeskom sal hy nie vir Moses vergewe het? As wat net 'n rots geslaan het in plaas met hom gepraat het. Nee, Moses was nie onder die genadebloed van Jahashua of Jesus Christus nie, dit is tog heel eenvoudig. Want met die verandering van die priesterskap kom daar noodsaaklikheid ook verandering van die wet of die 613 wette. Ek wil net weet, waarom was dit nodig vir Jahashua of God om veranderings aan die 613 wette van Moses te bring, as dit dan gewerk het? Ek vra dit altyd vir die 7de dag Adventiste ouens. Sê vir my, waaroor moes die Vader sy seun gegee het, as daar redding in die wette was? Ek praat van die 613 wette. Man, al praat jy van die 10 gebooie, hulle sukkel om die 10 gebooie te hou, hulle kan nie eens dit reg kry nie. Maar jy weet mos nou al reeds, dat die 10 gebooie kom uit die 613 wette. Jy, en daar's hoeveel mense wat al e-posse gestuur het, wat sê, prof, stuur vir ons die 613 wette. Ag, en jy moet my maar laat weet per e-pos, as jy bietjie bestudeer het en jou oë ook oopgegaan het, en jy kan verstaan, dat uit die 613 wette, jy mag nie echt breek nie, dis 20 keer, haal die vader het uit, en sit op die rechterkant, jy mag nie steel nie, 10 keer haal het uit die 613 wette, en so het hulle allemaal uitgehaal, jy moet die sabbat hou, 50 keer, in die 613 wette, dan sit jy om hier op die rechterkant, dan maak jy van die 10 gebooie, en ek 17 gebooie, maar kom vir die ouwens wat in die donkerte sit, 10 gebooie, so op die einde van die dag, as daar redding in die 613 wette van Moses was, hoekom het die vader sy seun deur hierdie verskriklike marteldood van hom gesit? Dit was dan ons onnodig gewees. Kom ons gaan nou verder. Die vraag is, uit watter stam het Jahashua voortgespruit? Weet u, as ek nou vir u vra, uit watter stam het Jahashua of Jahashua, dis Jesus Christus, voortgespruit, wat sal u sê, uit watter stam? Kom ons lees, vers 13. Omdat hy, dis Jaffa ons Elium, dis God, met die oog op wie hierdie dinge gesê word, aan 'n ander stam behoort het, waaruit niemand nog ooit die altaar bedien het nie. So, wat sê hierdie skrifgedeelte? Dat daar word verduidelik, dat die nuwe hoëpriester uit 'n ander stam voorkom, waaruit niemand nog ooit die altaar bedien het nie. En niemand ooit weer die altaar sal bedien nie. Snaaks julle derde tempel oukies, dat julle terug hardloop. Ek meen, ah, het hulle nou, die Sanhedrin in Israel, het hulle nou een komitee by mekaar gesit, en gesê, as jy net dink, jy kom uit die bloedlijn van Aaron, dan kan jy aansoek doen, dan is jy moontlike kandidaat om 'n hoëpriester te word, want die derde tempel gaan bou. As jy dit net dink, ou Wen, ou van die Merwe, as jy net dink, jy kom uit die stam van Aaron, en Phinehas, as jy net dink, jy kom uit die stam van Aaron, there's a nice job, spring, daar is groot geld om te steel daar, let's go, lekker dinge, jy moet dit net dink, jy hoef dit nie te bewys nie, jy moet net vermoed, jy kom uit die stam van Aaron, uit die Leviete uit, dan is jy in vir die ding, dan kan jy lekker job kry. Kyk die klug agter dit alles. Vir 2000 jaar was daar nooit rekord gehou. Na 70 na Christus, wanneer Jahashua, wanneer Titus, keizer Titus, die tempel verwoes, dan word die Israeliete wat oorgebly het, dan word hulle as slawe weggevoer in die wereld in. En vir 2000 jaar het hulle so verbaster en ingetrou onder ander Europese rasse in, dat nie een weet of hy master of after is nie. Of Joseph of Salimi is, hy weet nie wie sy nie, maar sy naam is Cohen, well, that makes me Israelite, my name is Cohen, en ek het so halwe haak neus, it makes me Cohen, ja, die einde van die dag bly dit 'n klug, dis die grootste klug besig om plaas te vind, en weet jy wat, eenvoudige mense val daarvoor, en ek wil amper anders om sê, onskuldige eenvoudige mense val daarvoor. Ga luister na my reeks, weer, oor die leen van die derde tempel. Ek wil net sê, as al van u is wat die 613 wette wil hee, dis gratis, stuur die e-post na eebybelskool@gmail.com. Drie e's klein netjies aan mekaar, sê net prof, sief met die 613 wette. Doen dit met groot graagte, want ek wil hee jou oor moet oopgaan. Vers 14, kom ons lees vers 13 weer. Omdat hy, Jaffa ons Elium of God, met die oog op wie hierdie dinge gesê word, aan 'n ander stam behoort het, met ander woord, hy verwys na Jahashua, waaruit niemand nog ooit die altaar bedien het, die vers 14, want dit is volkome duidelik, hy sê nie, dit is duidelik nie, hy sê, dit is volkome duidelik, dat Jahashua, dis ons Here, uit die stam van Juda voortgespruit het, en wat is stam? Uit die stam van Juda, nie die stam van Levi of Aaron nie, uit die stam van Juda, en met trekking tot hierdie stam, het Moses niks gesê van die priesterskap nie, dis snaaks, ne, dat Moses nie verduidelik, dat daar gaan een hoëpriester kom, uit die stam van Juda nie, want hy het dit nie geweet nie, so, hier kom een nieuwe hoëpriester, wat die vorige hoëpriesters, wat uit die stam van Aaron en Levi so uitkom, vervang het, vers 15, en ook baie duideliker is dit, dat daar 'n ander priester opstaan na die ewe beeld van Melchisedek. Wie? 'N ander, 'n nuwe, 'n verhoë priester na die ewe beeld van Melchisedek. Nou sê ek hierso in die opskrif, dis die vreeslike 613 wette van Moses. Vers 16 sê, een wat het geword het, nie kragtens die wet van 'n vleeslike verbond of 613 wette van Moses nie. Ek wil dit weer sê, een wat dit geword het, een. Hoeveel honderde hoofpriesters dink u het die tabernakel bedien van waar Israel uit Jerusalem uitgetrek het, uit Egipte land uitgetrek het na hulle 430 jaar in ballingskap was? Hoeveel hoofpriesters dink u was daar gewees tot by Jahashua, Jesus Christus op die kruis? Hy verwys nie na een van hulle nie. Hy sê een wat het geword het, nie kragtens die wet van 'n vleeslike verbond nie. Vleeslike verbond is wat? Bokkies en kalertjies en duiwes se bloed en dis waardeur die vergifnis van die mens se sonde gekom het. Deur dierlike bloed. En soos ek al verveelings gesê, daar was nie berou by die mense wat bloedoffers gebring het nie. Die hoereder, die hoerjagter, hy het net gesorg dat hy 2 of 3 oetjies het wat gaan lammetjies kry. En hy maak seker hy vat 2 of 3 van daai lammetjies na die tempel toe. En die ou wat skelm is sorg dat hy 'n paar duwe het of 2 paar duwe, dat hy genoeg kleintjies broei. Dan kan hy maar lekker aangaan met sy skelmigheid. Die hoereder kan maar lekker hoereer. En dan steek die priester sy hande op en hy sê, julle sondes is julle vergewe. En daai hoereder en daai skelm stap daar weg. En hulle gaan erger sonde doen, want daar was nie goddelike berou wat meegewerk het in hulle gees nie. So wat gebeur? Vader gee sy seun, waardeur ons 'n nuwe hoofpriester gaan ontvang. Vers 16 sê, een wat dit geword het, nie kragtens die wet van 'n vleeslike verbond, of die 613 wette van Moses nie, luister nou, maar uit die krag van 'n onvernietigbare lewe, naamlik Jahashua of Jesus Christus. 'N onvernietigbare lewe. Daai Levitiese hoofpriesters uit Aaron uit, hulle is vervang, hulle is gereplace. Dit was tydelik geweest, maar hier praat hy van 'n onvernietigbare lewe. Iets wat jy nie kan doodmaak nie, iemand wat jy nie kan uitwis nie, iets wat jy nie kan wegvat nie, 'n onvernietigbare lewe. Wat wil u hê? Julle Messiaanse ouens, wat maak jy met hierdie skrifie? Waar kom hierdie onvernietigbare lewe? Uit die krag van 'n onvernietigbare lewe. Waar pas hy in jou bediening van godsaligheid in? Hoe pas hy in jou Torah in? Sê vir my, hoe pas hierdie onvernietigbare lewe in die Torah in? Waar plaas jy hom? Voor die hoofpriesterlike bedieninge of na die hoofpriesterlike bedieninge? Nee. Ons staan in die krag van 'n onvernietigbare lewe. En daarom kan jy jou hande op 'n siekes lê en sê in die naam van Jahashua word gesond. Daai ouens in die Ou Testament kon dit nie doen nie. Hy moes 'n hoofpriester kry wat sy hande op hom lê en hom salf. Ek en jy vandag is priesterseuns en konings van Jaffa, ons Elohim. Ons sit reeds in hemelse plekke, sê die woord. Ons regeer reeds op die aarde. Wil hy sê die aarde is nie die hemel nie? Nie hierso waar al die korrupsie en die dinge aangaan, moord en doodslag en verkrachtings nie. Nee, dit is nie die hemel nie. Maar in hierdie demoniese, sataniese omgewing waar ons is, funksioneer ons as bruid van Jahashua reeds in die oorwinning en in die krag van die roeg vandag, in 2020. Nie nodig om te wag tot die dag dat ek doodgaan, dat ek eers gaan begin funksioneel raak nie. Ons is nou al funksioneel. Ons is nou al aktief. Ons is geaktiveer deur die roeg, HaKodesh, die Heilige Gees, om as gesandte van Jaffa ons Elohim op te tree, in die krag van sy opstanding, waarin hy jou en my gered het. Nie om puppets te wees nie, om lijntjies, hierdie marionette wat die lijntjies trek, en die armpies en die beentjies gaan open, nou en dan die mond nie. Nee, hy het ons geroep om kragdadiglik 'n verskil in sy koninkryk te maak. Ek wil vir jou vra, wat doen jy? Wat doen u? Watse verskil maak u? O, prof, ons luister elke week na jou boodskappe. Kry baie boodskappe terug wat sê dis hemels, dis wonderlik. Dis goed, ek is dankbaar daarvoor. Dis wonderlik. Maar daar's bietjie meer aksie kom, hoor. Ek kan nie altyd jou bly voer en voer en voer en voer nie. Daar kom 'n tyd wat jy gaan moet self staan en begin eet. Want al kind wat jy bly voer en voer en voer en voer, is daai ouetjie wat as hy 10 en 20 jaar oud is, dan sy pasties. Pas op dat jy geestelik nie pasties raak nie. Om net gewoon te word om gevoer te word nie. En dis hoekom ons sê jy moet jou eie Bybel ondersoeke toepas. En as jy agterkom ek praat rubbish, laat my weet, dan gee my die regte skrifverwysing. Moenie my sê wat jou kerk se dogma is nie. Een wat het geword het volgens geword het, nie krag volgens die kragte, die wet van 'n vleeslike verbond nie, maar ons staan in 'n onvernietigbare lewe uit die krag van 'n onvernietigbare lewe. Hulle het hom gekruisig, hulle het hom doodgemaak. Maar weet jy wat, hy het opgestaan, hy lewe tot in ewigheid, halleluja. En het jou en my deel gemaak van hierdie bediening, van hierdie opstandingsbediening. En daarom het ek en u, ek glo u ook, 'n wederkomsverwagting. Ja, daar's baie kerke wat nie meer 'n wederkomsverwagting het nie. Maar laat dit vir hulle wees soos hulle glo. Wat 'n surprise gaan hulle kry, as die wederkoms plaas vind, hulle gaan agterbly. Hierdie skrifgedeelte bevestig weer dat die 613 wette van Moses 'n vleeslike verbond was, maar dat Jahweh op Jesus Christus die onvernietigbare lewe vir ons geword het. Ek wil jou vra, my vriend, het hy vir u die onvernietigbare lewe geword? Is hy vandag jou uitkoms? Is hy vandag vir jou bron van krag? Is hy vandag die gewer lewe, die gewer van die lewe vir u? Is hy die een wat vir jou gaan voorsien in elke opsig? Natuurlik. Daarom is my hoop op Jahweh ons Elohim. My hoop is op hom gevestig. Hy sal voorsien in elke een van ons behoeftes in die rykdom van sy genade. Iemand het nooit daag gesê, prof, jy het jou overcommit aan hierdie hele bediening. Ek sê, dit maak nie saak wat jy dink nie. Die aarde behoort aan Jahweh en die volheid daarvan, en ons alle mense wat omgee vir die koninkryk, wat sal help hierdie bediening dra. Want dis nie my werk nie, dis ons werk. Ons is deel, ons is 'n ruitjie binne die masjien. As jy ou horlosie, ek praat nie van die nuwe battery horlosies nie, horlosie van 30, 40 jaar terug, as jy oopmaak, hy het 'n flywheel gehad, hy het seker ruitjies binnekant. As een van daai ruitjies iets mankeer, dan staan daai horlosie. Dan sê hy in the old clock stop once. Dat is die story. Maar weet jy wat? Ons elkeen is 'n raaitjie in hierdie masjien van Jahweh. Maar kom ons praat soos die skrif sê. Ons is deel van die liggaam. Hy is die hoof en ons elkeen is 'n deel en ons funksioneer in die liggaam. Kom ek vra u, kom funksioneer saam in hierdie bediening. Kom funksioneer saam in die koninkryk van Jahweh. En ons kyk of ons iemand gered kan kry. Prys Jahweh vir dit wat besig om te gebeur. Mense kom na ons toe, hulle wil geonderdompel word in die naam van Jahweh, die woord gaan vir hulle oop. As jy meer wil weet oor hierdie goddelike name, en ek sê dit maar hierso, gaan na www.jahweh.co.za. Daar voorop lê die 80 gratis bladsye in Engels en Afrikaans. Gaan kyk daarna, daar's verskriklik baie goed daar. Gaan verryk jou gees en bring my die vrae as jy nie seker is nie. Hy praat van 'n nuwe hoofpriester. Die vraag is, waarom was dit nodig vir 'n nuwe hoofpriester? Ek vra altyd vir die Seventh Day Adventiste ouens en die Messiaanse ouens. Ek sê altyd vir hulle, waarom was dit nodig vir 'n nuwe hoofpriester? Na 900 jaar bestaan van 'n Ou Testamentiese verbond, waarom was dit nodig vir 'n nuwe hoofpriester, as dit dan goed genoeg was? Hoekom het dit nie vir 1900 jaar aangehou nie? Hoekom net vir 900 jaar? Wel, hy spoed verloor, broer. Hy het sy tyd uitgedien. En hy het my 'n koninklike priester, hy het my 'n koninklike wette gegee, twee koninklike wette. Hoor Israel, Jaffa jou Elohim is een, moet Jaffa jou Elohim die Heere jou God lief hê, met jou hele hart, jou siel en verstand en alles wat binneste is, en jou naaste soos jouself. Waarom was dit nodig vir 'n nuwe hoëpriester? Na 900 jaar se bestaan van 'n Ou-testamentiese verbond, want volgens al die genoemde skrifverwysings, het die Ou-testamentiese verbond sy tyd uitgeleef, sy expiring date het opgekom. Nou ek weet, hierdie goed gaan nie so lekker af by van julle wettiese ouens nie. En daarom het ons kort mense wat nou allerhande verskoninkies het, hoekom nie langer op die groep kan wees. Weet jy wat? Dis omdat jou pastoor en jou predikant en jou priester en jou leraar nie meer antwoorde het vir jou nie. Moenie weghardloop nie, asseblief man. Bly hier so en luister, daar gaan jy iets leer. Daar's 'n moontlikheid solank as jy luister, dat die Vader jou kan oortuig. Onthou net een ding, jy kan nie vir die Heilige Gees of die Ruach HaKodesh weghardloop nie. Op een of ander stadium, dan druk jy in die hoek vas, dan sal jy weet. As daar steeds krag in die 613 wette van Moses was, was dit nie nodig gewees dat Jaffa ons Edom of God, sy Seun, Jaffa Shua of Jesus Christus, vir ons sondes en vir die sondes van die mens, moes gegee het nie. Hoe het jy gehoor? Ek sê as daar steeds krag in die 613 wette was, hoekom het die Vader die Seun se bloed gemors, om hom te offer vir jou en my sonde? Hy kon alles ons maar net gelos het soos het was. Vers 17, want hy, die Vader self getuig, u die Seun, is priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. So wat doen die Vader hierso? Hy self stel 'n nuwe hoëpriester aan. Wie die Ou-testamentiese hoëpriesters aangestel? Maklik, Aaron en Moses. Hulle het gekyk wat die ouens kwalifiseer, dan stel hulle aan, lei hulle op. Maar hier is dit nie Aaron of Moses wat hierdie hoëpriester aanstel nie. Nee, dit is die Vader se Seun. Want hy het as die Vader self getuig, u die Seun is priester vir ewig, sê ewig, 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 altyd sonder ophou volgens die orde van Melchisedek. So wat ek reeds gesê het, waarom gee die Vader sy Seun as daar steeds redding in die 613 wette van Moses was? Nou praat ek hier, ek sê die opheffing van die 613 wette van Moses, ek sê die opheffing. Terwyl ons die volgende skrifgedeelte bestudeer, is dit noodsaaklik om op te let na die twee verskillende kante van die verskillende wette, naamlik die 613 wette van Moses en die twee koninklike wette. Nou ek dink wat ek gaan doen, ek gaan net hierso stop. Anders gaan ek 'n hele tyd moet oorstap in die volgende gedeelte in. En ek wil graag die volgende gedeelte met u bespreek ook, wat deel 16 gaan wees, en dan gaan ek u trakteer met 'n baie, baie interessante opname wat ek vir u gaan maak, die leen van Valentynsdag. Ek gaan dit ook opneem, en as Vader aan lewe gesond is spaar, dan gaan ons dit vir u saam met hierdie twee boodskappe gee. As dit die eerste keer is dat u na hierdie uitsendings luister en jy wil deel word van die groep, dis nie 'n kommunikasiegroep nie, dis nie 'n groep waar mense met mekaar gesels nie, dis Rika se selfoon, WhatsApp wat ons gebruik vir uitsending. So asseblief stuur net 'n WhatsApp na Rika, is my vrou, 0722 367 124. Sê net, plaas my op die groep. Asseblief, doe my 'n guns, spaar vir ons tyd. Gee u naam, ons het die telefoonnommer, u van en die plek waar u woon, die omgewing. Asseblief, dit help met ons. As dit Jan Pienaar is, ons het 10 Jan Pienaars, dan weet ons nie in watter dorp nie. Een is in Benoni en die ander is in die Vrystaat en welkom. So sê net vir ons, ons wil nie vir jou kom kuier nie. Ons wil net graag weet met wie ons praat, dat ons die Janne en die ouens uit mekaar kan hou. Dankie. Dan, as jy belangstel, my dienste word lewendig uitgestuur, elke sonoggend, gaan na my webtuiste, www.jaffashua.co.za. Al staan net ookies aan mekaar, www.jaffashua.co.za. Gaan kyk na die links daar, klik op die links, maak kontak, En jy het nie nodig om te wag tot Sondag nie, jy kan die ander goed alles skryf voor die tyd. Dis op YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, Dropbox. Ag, daar's nie 'n platform op die internet wat ons nie op bedien nie. Bid vir die bediening, baie baie dankie. Sou u enige wil meer weet oor die geopenbaarde name waarvan ek praat, stuur maar vir my 'n e-pos na eebybelskool@gmail.com. Vra meer inligting, vra ook oor die Bybels. Daar's nog 'n paar Bybels. Ek het nou weer 'n klompie Bybels bestel. Hulle word nou al minder. So die wat wil hê, sal moet vinnig kry. Dan ten laastens, as jy wil deel wees van die Bible College, Eschatological End Time Bible Institute, of in Afrikaans die Eschatologiese Eindtyd Bybel Instituut van Suid-Afrika, dis 'n R7,500 kursus, ek gee hom vir jou gratis. Al wat jy koop is die eerste handboek en natuurlik elke kwartaal R100 vir posgeld. So jy basies R550 nodig om te kan begin. Gaan op die webtuiste, gaan by Bybelskool, klik daarso, trek die inligtingvorm af, jy kan dit lees, vul dit in, stuur dit vir ons terug, en met graagte gaan ons dan vir u akkommodeer. Vrede, blyskap, stuur hierdie boodskappe uit, deel dit met mense, moet dit nie vir jouself hou nie, gaan doen jou eie nasorg. Maranatha, Yahshua kom weer, laat dit so wees.